นามข่าว101โดย
สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮมสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place can be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living.Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you.There's a love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams. Stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing.
7:05 น.นะครับวันจันทร์ที่16มีนาคมพุทธศักราช2563ผมรัชพลหลามณิชนะครับอยู่กับพันธงสำเนียงเสนอครับ
ครับสวัสดีครับพี่โก้รัชพลครับสวัสดีทุกฟังสนามข่าว101ทุกท่านครับ
นึกถึงเพลงนี้เวลามันมีเหตุการณ์ร้ายๆในบางที
ใช่
เราถึงเวลาต้องเยียวยาโลกใบนี้ครั้งยิ่งใหญ่แล้วฮะ
ครับ
คุณพี่พัดพงบางทีโรคร้ายนี่มันอาจจะทำให้เราชอบผมชอบไปนึกถึงเอ็นเกมเนี่ยเอเวนเจอร์เนี่ยเน
า
ะว่าแบบกระดิกนิ้วทีเดียวโอ้โหโลกมันหายไปครึ่งใบก็เปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ Heal the World ของไมเคิลแจ็กสันนะฮะก็เสียชีวิตไปแล้วนะสถานการณ์ตอนนี้ก็หนักหนาสาหัสมากมากเลยครับ
ครับ
ทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเราไล่เรียงจากต่างประเทศแล้วค่อยเข้ามาในประเทศนะเข้าในประเทศนี่คงจะเป็นเรื่องที่ต้องมาครุ่นคิดกันให้หนักแล้วฮะว่าเราถึงเวลาต้องชัตดาวน์ประเทศหรือเปล่า
ใช่หลายๆมาตรการนะครับที่คุยกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยถึงเวลาแล้วหรือยังนะครับที่ศูนย์โควิดนะฮะซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเนี่ยจะต้องเคาะแล้วนะ
เมื่อวานประชุมกันแต่ก็ยังไม่ค่อยออกมาแบบชัดเจนว่ายังไงนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นการเตรียมการว่าอาจจะเข้าสู่ระยะที่3แล้วจะทำยังไง1 2 3 4 5เนี่ยนะแต่ยังไม่ได้มีมาตรการอะไรที่ดูจะเป็นน้ำเป็นเนื้อจริงๆขึ้นมานะฮะเอามาดูเหตุการณ์ต่างประเทศก่อนนะฮะในโลกใบนี้ตอนนี้ก็ติดเชื้อไปแล้วเห็นว่า140กว่าประเทศแล้วนะฮะ
ครับ
เพราะฉะนั้นก็คือมันก็ลุกลามขยายวงไปในโลกใบนี้ตอนนี้เป็นกัน162,671 นะฮะแล้วก็เสียชีวิตไป 6,446 นะฮะรักษาหายไป 75,559 ในจำนวน 162,000 เนี่ยเอาเข้าจริงแล้วตอนนี้จีนในครึ่งหนึ่งก็คือเริ่มเอาอยู่แล้วล่ะตัวเลขนิ่งอยู่ที่ 80,000 มาได้ 3-4 วันแล้วด้วยซ้ำไปนะฮะตั้งแต่ต้นอาทิตย์ที่แล้วมาจนถึงปลายอาทิตย์แล้วมาเข้าสู่สัปดาห์ใหม่เนี่ยผู้ติดเชื้อในจีนนี่ก็น้อยมากนะฮะอยู่ที่ 88,444 เสียชีวิตไป 3,199 แต่อีกประมาณครึ่งหนึ่งนี่คือติดนอกจีนหมดเลยก็คือ 77,000 กว่ารายเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็เช่นกันตัวเลขผู้เสียชีวิตในจีนเนี่ย 3,204 ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
แต่ในประเทศอื่นๆนี่ 2,007 นะฮะ
ใกล้
กำลังจะแซงจีนแล้ว
แล้วก็มีแนวโน้มด้วยแหละนะฮะว่าน่าจะแซงครับ
อิตาลีเนี่ยหนักหนาสาหัสเลยเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อแค่ 24,747 อันนี้แค่นี้คำว่าแค่นี้คือถ้าเทียบกับจีน 80,000 นะ
ครับ
อิตาลีเนี่ยติดเชื้อ 24,000 แต่เสียชีวิตนี่ครึ่งหนึ่งของจีนเลยคือ 1,809 ฮะ
ครับ
อิหร่าน 13,938 เสียชีวิตไป 724 สเปนที่อยู่ในยุโรปเหมือนกันเนี่ยนะฮะเสียชีวิตไปแล้ว 288 ติดเชื้อ 7,753 เกาหลีนี่เริ่มคงที่เหมือนกันนะฮะเกาหลีนี่ก็เขาก็ค่อนข้างเข้มเนาะก็ติดเชื้อไป 8,162 เสียชีวิตไป 75ฝรั่งเศส 4,500 เสียชีวิต120นะฮะ
ครับ
เยอรมนี 4,585 เสียชีวิต9นะฮะ
นะครับ
สหรัฐเองนี่ 2,794 เสียชีวิตไป56เลย
โอ้โหครับ
เ
ยอะทีเด
ีย
วอ
ังกฤษนี่ทำเป็นเล่นไปเนี่ยนะฮะซึ่งทางสิงคโปร์นี่เขาโวยอังกฤษอยู่เนี่ยบอกว่ามาตรการไม่ค่อยเข้ม แล้วก็กลายเป็นอาจจะทำให้เกิดซุปเปอร์สเปดเดอร์อะไรหรือเปล่าอังกฤษนี่ตอนนี้ 1,372 เสียชีวิตไป35 เพราะฉะนั้นตัวเลขแต่ละประเทศแล้วหนักหนาสาหัสหมดนะฮะ
ใช่ครับ
แล้วก็ตอนนี้ข่าวล่าสุดที่เข้ามาก็ตกลงเฟดลงดอกเบี้ยอีกแล้วนะฮะ
ครับ
เมื่อวันอาทิตย์คืนวันอาทิตย์ก็ประกาศแล้วก็ตกลงลดดอกเบี้ยอีก 1% ตอนนี้ก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหลือแค่0ถึง 0.25 ก็ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปีนู้น2015นะฮะแล้วก็ตามข่าวเนี่ยนอกเหนือจากลดดอกเบี้ยแล้วก็จะมีมาตรการอื่นๆเสริมเข้ามาด้วยนะฮะเรื่องของอะไรล่ะเรียกว่าผ่อนคลายนโยบายการถือครองพันธบัตรอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็จะเปิดให้บรรดาธนาคารสถาบันการเงินสามารถที่จะยืมเงินโดยได้อัตราดอกเบี้ยถูกเนี่ยผ่านไอ้ Windows Discount Window นี่90วันเลย แล้วก็จะมีมาตรการลด Reserve นะฮะของบรรดาแบงก์ก็ในว่าคือก่อนหน้านี้ก็มีอีก5ธนาคารกลางซึ่งเขาเข้าใจว่ามีการโทรศัพท์ประสานงานกันเนี่ยนะ
ครับ
ก็เป็นธนาคารกลางใหญ่ๆ ในกลุ่ม G7 นี่แหละที่จะเปิดวินโดว์ให้สามารถจะสวอปไอ้พวกดอลลาร์นะฮะเพราะเขากลัวเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีปัญหาทรัมป์ก็ออกมาบอกเลยว่าผมมีความสุขมากที่แล้วก็แสดงความยินดีกับการที่ Federal Reserve ดำเนินการก้าวใหญ่ๆนะฮะแล้วก็บอกว่าแฮปปี้ที่เจอร์มพาเวลยอมก็ตอนนี้ก็อย่างที่ว่าก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอาร์เซนอลเป็นปืนใหญ
่
ประมาณนั้นกระสุนปืนใหญ่ที่น่าจะช่วยเหลือไม่ให้เศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่จะรีเซสชันหรือว่าเป็นเศรษฐกิจที่ตกต่ำยาวนานนะฮะ
ครับ
แล้วก็ไอ้ที่ผมวันอาทิตย์ที่แล้วที่ผมตั้งข้อสังเกตว่าไอ้กรุ๊ป7นี่ทำไมเขาไม่ประชุมกัน
G7 เนี่ยนะครับ
ฮะก็บอกว่าตอนนี้นี่ก็มีข่าวว่าบรรดาลีดเดอร์ผู้นำของกลุ่ม7เนี่ยเขาก็มีการเทเลคอนเฟอเรนซ์กันนะ
คุยกันละครับ
แล้วก็บรรดาธนาคารกลางอะไรทั้งหลายก็ มีการฮอตไลน์สายตรงกันอยู่เหมือนกันที่ว่าจะดำเนินการยังไงคืออย่างที่ว่ามันมาประชุมคอนเฟรนซ์ใหญ่รวมกันไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องใช้มาตรการนี
้ครับ
ก็เดี๋ยวเราต้องดูรีแอคชั่นของตลาดวันนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะ
ฮะนะครับผมเพิ่มเติมกลับมานิดนึงนะครับแต่ละประเทศอย่างที่พี่โก้บอกไปนะครับนี่มาตรการของแต่ละประเทศเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าสูงสุดนะฮะโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยไปอเมริกาก่อนแล้วกันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะชัดเจนแล้วนะครับผลตรวจออกมาจากแพทย์ประจำตัวของประธานาธิบดีนะครับแถลงว่าทรัมป์ไม่มีอาการใดๆแม้จะผ่านมา1สัปดาห
์
นะครับหลังจากที่รับประทานอาหารค่ำร่วมกับ
ก็คงไม่ติดนะ
ประธานาธิบดีของบราซิลนะฮะที่มาเยือนรีสอร์ทของเขาสหรัฐนี่เพิ่มความเข้มข้นนะฮะขยายคำสั่งห้ามเดินทางเข้าสหรัฐอันนี้ครอบคลุมไปถึงอังกฤษไอร์แลนด์แล้วด้วยนะฮะก่อนหน้านี้ก็26ประเทศในยุโรปนะฮะห้ามเข้าสหรัฐเว้นพลเมืองสหรัฐในยุโรปเท่านั้นนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับให้ผู้เดินทางเข้าประเทศทุกคนแยกกักกันโรค14วันนะครับแล้วก็มีข่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งนะฮะจะส่งนะฮะผู้ที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศทุกคนเข้ากักกันโรคในสถานที่ที่จัดไว้ตั้งแต่16มิถุนายนนะฮะฝรั่งเศสสเปนนี่อันนี้ล็อกดาวน์เป็นที่เรียบร้อยนะครับร้านอาหารภัตตาคารสถานบันเทิงนะฮะยกเว้นร้านขายยาครับร้านขายอาหารแล้วก็ธนาคารเท่านั้นเองนะที่เปิดดำเนินการอยู่แต่ว่าเขาก็เข้มงวดว่าทุกคนควรจะอยู่กับบ้านนะฮะสเปนเนี่ยล่าสุดนี่ก็ล็อกดาวน์แล้วนะฮะประกาศภาวะฉุกเฉิน15วันห้ามประชาชน47ล้านคนออกนอกบ้านเว้นทำงานพบแพทย์หรือว่าซื้ออาหารนะครับนะฮะกลับมาใกล้ๆบ้านเรานะฮะในภูมิภาคบ้านเราเนี่ยหลายประเทศนะฮะอย่างฟิลิปปินส์นะฮะฟิลิปปินส์นี่ก็มี
ปิดมะนิลา
ปิดมะนิลานะฮะเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาห้าเดินทางเข้าออกทางบกทางทะเลทางอากาศเลยนะครับเพราะทหารนี่นะฮะวางกำลังปิดถนนสายหลักเลยนะครับเพราะว่ามะนิลานี่ประชากร12ล้านคนเนี่ยนะครับศูนย์กลางขนาดใหญ่นะฮะมาเลเซียนะฮะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศเนี่ยเพิ่ม190คนนะฮะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมารวมยอดเนี่ยเป็น428คนก็บอกสาเหตุหลักเนี่ยนะฮะมาจากการประกอบพิธีที่มัสยิดแห่งหนึ่งนะฮะใกล้กัวลาลัมเปอร์นี่แหละระหว่าง27กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมมีผู้เข้าร่วมประมาณสัก 16,000 คนประมาณ 1,500 คนเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วก็เตือนเลยนะฮะบอกว่าทั้งบูไนทั้งสิงคโปร์หรือแม้กระทั่งมีบางส่วนเนี่ยเป็นคนไทยด้วยนะครับก็บอกว่าอันเนี้ยนะฮะจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับต้องเข้าสู่กระบวนการกักกันโรคนาน14วันสิงคโปร์นี่ผู้ติดเชื้อก็เยอะนะครับแล้วก็แน่นอนฮะเขาก็มีกระบวนการอย่างที่เราทราบกันนะฮะเขาก็ใช้วิธีการควบคุม
ก็ที่ผมว่าเนี่ยสิงคโปร์เขาค่อนข้างโมโห
อัง
กฤษกับสวิตเซอร์แลนด์นะกระทรวง National Development ของสิงคโปร์เนี่ยลอเรนซ์วองเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมสองประเทศเนี่ยนะ
ฮ
ะคืออังกฤษกับสวิตเซอร์แลนด์ไม่ชัตดาวน์นะฮะแล้วก็บอกตอนนี้เขาก็เลยว่ามีมาตรการว่าไม่ให้สองประเทศเนี่ยต้อง impose a 2 week self isolation for arrival
คือ
ใช้คล้ายๆบ้านเราอ่ะมาต้องกักตัว14วันนะเพราะเขาบอกว่าเนี่ยทางอังกฤษกับสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีมาตรการที่จะห้ามพลเมืองตัวเองให้ออกนอกประเทศซึ่งเขาบอกอันนี้จะเป็นตัวการที่จะแพร่ทั้งที่ยุโรปมันแพร่กันไปหมดแล้วไง
ครับ
เพราะนั้น UK กับสวิสกับไม่มีมาตรการอะไรนะฮะแล้วก็ตัวเลขจริงๆถ้าไปดูตัวเลขผู้เสียชีวิตใน UK เนี่ยในอังกฤษนี่ก็ดับเบิลขึ้นมาใช่มั้ยก
็
ต
ั
วเลขขึ้นมาเรื่อยๆเพราะนั้นเขาก็บอกไม่เข้าใจว่าทำไมบอริสจอห์นสันเนี่ยนายกของอังกฤษไม่ทำอะไรเรื่องนี้แล้วก็ทั้งที่ก็แสดงความเป็นห่วงในประเทศตัวเองว่าจะมีผู้สูงวัยเสียชีวิตเยอะเนี่ย
นะครับอินโดนีเซียนะครับพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา21รายนะฮะยอดรวมไป117นะครับประธานาธิบดีโจโควิโดโดนี่บอกเลยนะครับบอกว่าเขาเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเตรียมจะเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีคมนาคมตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งรัฐมนตรีผู้เนี้ยไปร่วมประชุมครม.เมื่อวันพุธที่ผ่านมาด้วยไปประชุมวันพุธแต่ติดวันเสาร
์
นะฮะประกาศว่าติดโควิด-19 เนี่ยวันเสาร์อันนี้ใกล้บ้านเรานะฮะในภูมิภาคแถบบ้านเราครับ
อันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะฮะเรื่องของเศรษฐกิจเดี๋ยวก็อย่างที่ว่าเนี่ยผลพวงจากลดดอกเบี้ยเนี่ยก็ต้องดูปฏิกิริยาของตลาดเอเชียเช้าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะฮะ ส่วนอีกส่วนนึงนะฮะก็อันกลับมาในประเทศบ้างในประเทศนี่มีความเขาเรียกอะไรมีความเคลื่อนไหวเยอะมากนะ
ใช่ครับ
แต่อันนี้ก่อนอื่นเลยแนะนำก่อนเลยตอนนี้มีแอปนะฮะแอปชื่อโควิด-19นะฮะก็คือโควิด19ว่าง่ายป้องกันได้เนี่ยลองโหลดเข้าไปนะครับเป็นเข้าใจว่าเป็นของกรมควบคุมโรคนะฮะก็ออกมานี่จะเข้าหน้าแรกไปมันก็จะมีสถานการณ์ประเทศไทยสถานการณ์ต่างประเทศแล้วก็จะอัปเดตตัวลงตัวเลขให้ดูเลยล่ะนะฮะก็สามารถไปติดตามได้นะ
ครับ
ว่าในประเทศไทยติดเชื้อไปเท่าไหร่สถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยผมเอาจากตัวเลขนี้เลย
นะ
คร
ับอันนี้เป็นทางการเลยนะครับ
15มีนาณเวลา 21:00 นมีผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้นสะสม114รายหลักร้อยแล้วนะฮะ
ครับ
เป็นรายใหม่32นะฮะติดเชื้อรุนแรงที่ยังโคม่าเนี่ยนะ1รายเสียชีวิตไป1รายกลับบ้านไป37นะฮะแล้วก็โรงพยาบาลรับรักษาผู้เปลี่ยนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมนี่ 6,545 นะฮะแล้วก็มีรายใหม่เข้ามาเข้าเกณฑ์สะสมเนี่ย369
ครับ
อยู่โรงพยาบาล 2,233 นะฮะแล้วก็กลับบ้านไปแล้ว 4,080 สังเกตอาการอยู่อีก232ผลตรวจหาเชื้อนี่114คนที่ว่านี่ก็คือเป็นผู้ป่วยที่ยืนยันพบเชื้อแล้วก็ไม่พบเชื้อ 4,042 รอผลอยู่อีก 2,389 นะฮะก็คือเนี่ยพกเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังแล้วก็มีผู้เดินทางอันนี้ตามสถานการณ์ก็เลยนะผู้เดินทางเนี่ยผมเห็นตัวเลขตกใจเลยฮะคุณพี่พัฒพงศ์ที่คัดกรองสะสมเนี่ย 3,834,817 คือหมายถึงว่าผู้ที่ผ่านเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยในช่วงนั้นตั้งแต่เกิดสถานการณ์เนี่ย
ตั้งแต่ประมาณสักปลายเดือนธันวาคม
3,800
โอ้โห
แล้วก็ผ่านในเครื่องจี้นะแล้วก็ผ่านในเอ็กซเรย์นะ
อะไรต่างๆ
แล้วก็ไม่มีอุณหภูมิเกิน37ไม่ไออะไรแล้วก็ผ่านเข้าเมืองมาเนี่ย3,800ฮะ
ครับ
อันนี้คือจากสนามบินนะท่าเรือ121,973ด่านพรมแดน1,433,209อันนี้ก็หมายถึงจากชายแดนใกล้บ้านเราทั้งหลายเนี่ยนะ
ครับ
แล้วก็มีจากสตม.แจ้งวัฒนะอีก 104,784
โอ้โหอ
ันนี้ตัวเลขสถานการณ์ของเขาเลยนะ
ครับ
โอ้โหเห็นตัวเลขแล้วก็โอ้โห 4-5 ล้านคนนะที่เข้ามานับตั้งแต่มีปัญหาเนี่ย
เอของพี่โก้เมื่อกี้แอปพลิเคชันอะไรนะฮะ
โควิด19โควิด-19
เป็นแอปพลิเคชันใช่ไหม
ใช่ใช่ใช
่นะครับ
สีชมพู
สีชมพูนะครับของผมนี่คุณพี่สมชายแสวงการ
เอาส่งมาให้
ส่งมาให้นะคร
ับ ตอนนี้มันมีเยอะแล้วเนาะ
เป็นแอดไลน์ครับเป็นแอดไลน์อย่างเป็นทางการนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละไทยรู้สู้โควิดนะครับเข้าไปแอดไลน์กันได้ก็ข้างในก็จะเป็นข้อมูลนะฮะผมแอดเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะฮะเปิดเข้ามาถึงก็จะมีสื่อความรู้มีสถานการณ์มีไทยรู้สู้โควิดมีแหล่งข้อมูล อะไรต่างๆเหล่าน
ี้คล้ายๆกรมควบคุมโรค
ใช่ลักษณะคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็จะมีรายงานสถานการณ์ในแต่ละวันอย่างเป็นทางการนะครับหัวเอกสารนี่เป็นกรมควบคุมโรคเลยนะครับอ้างอิงได้เลยนะครับถ้าอยากจะเผยแพร่กันนะฮะเข้าไปได้อันนี้ทางไลน์นะครับทางไลน์นะ
มาดูสถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยนะฮะไล่เรียงไปทีละเรื่องแบบช้าๆแล้วกันนะเอาที่ประชุมที่ทำเนียบเมื่อวานก่อนเป็นไงบ้างฮะ
เมื่อวานที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับมีการประชุมก็เดี๋ยวนี้การประชุมนะฮะเกิดขึ้นทุกวันแหละนะครับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19นะครับหรือเรียกกันว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดแล้วกันง่ายๆนะฮะนายกลุงตู่นะครับก็เป็นประธานนะครับช่วงหนึ่งเนี่ยท่านนายกตอบคำถามในหลายประเด็นนะครับแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยนักข่าวพยายามจะถามนะฮะว่าสถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยมันไปถึงระยะที่3แล้วหรือไม่อย่างไรนะครับคือท่านนายกก็ไม่ได้บอกว่าสถานการณ์เนี่ยไปถึงขั้น3หรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าท่านนายกบอกช่วงนึงอย่างนี้บอกว่าวันนี้เราต้องแยกการปฏิบัติในส่วนของคนไทยและในส่วนของชาวต่างประเทศอย่าลืมว่านายกเนี่ยไม่ใช่หมอ เป็นผู้บริหารเราก็ต้องฟังหมอเป็นหลักส่วนเรื่องโรงพยาบาลในอนาคตนะครับผมได้ให้แนวทางไปแล้วว่าควรจะมีการจัดตั้งโรงพยาบาลที่เปิดเป็นศูนย์เฉพาะกิจในการรักษาโรงพยาบาลรักษาพยาบาลโรคโควิด-19 นะครับถ้าสถานการณ์เข้าสู่ระยะที่3ซึ่งขณะนี้มีสถานที่แล้วนะครับเป็นโรงพยาบาลที่ก่อสร้างใหม่แต่ยังไม่เปิดใช้งานนะครับแล้วก็บอกว่าจะใช้เป็นโรงพยาบาลศูนย์เฉพาะกิจเพื่อรับมือโควิด-19 หากเกิดขึ้นในระยะที่3ถือเป็นมาตรการรองรับในอนาคตนะฮะท่านนายกบอกส่วนเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเสนอมารัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณเต็มที
่ครับ
นะครับส่วนเรื่องข้อเสนอให้มีการปิดผับสถานบันเทิงในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวคงต้องคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งตามข่าวบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะประชุมกันแล้วน่าจะมีมาตรการเคาะออกมานะครับแต่นายกลุงตู่บอกอย่างนี้นะครับบอกว่าคืออาจจะเป็นประเภทเรื่องของการขอความร่วมมือนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเขาพร้อมเป็นตัวเองก็ดำเนินการนะครับหรือว่าถ้าถึงเวลาจำเป็นก็อาจจะต้องปิดทั้งหมดนะฮะรวมถึงกรณีสนามกีฬาสนามมวยนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวคงจะคุยกันวันนี้นะครับ
ใน
วันนี้ส่วนเรื่องกฎหมายนะครับเล็งใช้กฎหมายตรวจไวรัสฟรีเนี่ยอันนี้ท่านนายกบอกว่ามันในแง่ของการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เข้าสู่กระบวนการรักษาฟรีอยู่แล้วแต่ในแง่ของการตรวจเนี่ยอันนี้ท่านนายกยังไม่ชัดนะฮะยังไม่ชัดรวมถึงเรื่องเที่ยวบินนะฮะหรือว่าการเดินทางเข้าประเทศซึ่งก็หลายคนก็บอกว่ามันต้องคุยกันเรื่องของการปิดประเทศนะฮะประกาศสภาวะฉุกเฉินนะชั่วคราวกันได้แล้วมั้งหรืออะไรต่างๆแต่ว่าท่านนายกก็อธิบายอย่างนี้บอกว่าคนจำนวนมากเนี่ยตอนนี้เที่ยวบินมันลดลงไปเยอะมากนะครับแล้วก็แทบจะไม่มีคนเดินทางเข้าประเทศไทยคือแทบจะไม่มีนะฮะหมายถึงว่าไม่มีเลย
ก
็ยังมีอยู
่
นะครับแม้เราจะเห็นภาพจากทอทอน
ะ
นะฮะสุวรรณภูมิร้างเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีการเดินทางเข้าออกในประเทศไทยอยู่นะครับ
ครับแล้วท่านก็พูดถึงเรื่องหน้ากากว่าตอนนี้ก็กำลังเร่งพัฒนาหน้ากากอนามัยทางเลือกที่ใช้กับบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ได้ใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ให้ไปรวบรวมเรื่องหน้ากากอนามัยทั้งจำนวนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศและก็สั่งการให้เพิ่มให้ผลิตมากขึ้นนะส่วนประเด็นเรื่องไอ้ความกลัวความตื่นตระหนกของประชาชนเนี่ยนะก็ท่านก็บอกว่าตอนนี้ก็กำลังให้ฝ่ายมั่นคงนะไปพิจารณาว่าต้องใช้กฎหมายใดเพิ่มเติมเป็นพิเศษหรือเปล่าการประกาศนะมันง่ายแต่สิ่งสำคัญต้องมาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจะทำยังไงยอมรับว่าทุกวันนี้ประชาชนเดือดร้อนเยอะอยากขอร้องว่ายังไม่ถึงขั้นตอนต้องกักตุนอะไรนักหนาวันนี้เรามีมาตรการเพิ่มเติมขึ้นมาทั้งในเรื่องของการติดตามตัวการใช้แอปพลิเคชันอะไรต่างๆก็พยายามจะดูว่าจะบังคับใช้ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะบางทีมันก็ไปติดเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวนะแล้วก็พูดถึงเรื่องไอ้ตั้งโรงพยาบาลเฉพาะกิจเนี่ยนะฮะ
ครับ
ซึ่งไปฟังเสียงสักนิดนึงแล้วกัน
เชิญครับ
วันนี้ก็ประชาชนเดือดร้อนเยอะเนาะก็ขอร้องอย่างเดียวว่านี้มันยังไม่ถึงขั้นตอนจะต้องไปกักตุนอะไรหนาหรือผมคิดว่าอย่าไปกลัวถึงขนาดนั้นเลยนะวันนี้เราก็มีการมาตรการเพิ่มเติมมาทั้งในเรื่องของการติดตามตัวต่างๆในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันต่างๆของเรากำลังดูที่ว่าเราบังคับทุกคนได้หรือเปล่าบางทีมันก็ไม่ได้เนาะสิทธิส่วนบุคคลเขาต้องรับการยินยอมจากเจ้าตัวเขานะวันนี้เราต้องแยกการปฏิบัติเป็นเรื่องของคนไทยเป็นเรื่องของคนต่างประเทศทั้งหมดเป็นมาตรการเสนอมาโดยหมอเข้าใจไหมนายกรัฐมนตรีไม่ใช่หมอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารเพราะนั้นเราก็ต้องฟังหมอเป็นหลักอะเนาะนะวันนี้หมอที่มาก็ไม่ใช่เฉพาะหมอสาธารณสุขหมอข้างนอกเข้ามาเยอะแยะหมดนะก็มีบุคลากรภายนอกนะทั้งผู้มีอาวุโสผู้มีความชำนาญเพราะโรคระบาดมันเกิดขึ้นมาหลายโรคในประเทศไทยพวกนี้เข้ามาช่วยกันหมดแล้วล่ะนะเว้นบางคนที่ยังเข้ามาไม่ได้เพราะบางทีผู้กับไม่ตรงกันคำว่าตรงกันไม่ใช่ว่าผู้ตรงรัฐบาลต้องจะให้มาร่วมมือไม่ใช่มันต้องความเห็นความผลกันดินะเพราะนั้นช่วงนี้ก็ขอความมือกับทุกคนแล้วกันเรียกให้ความทุกคนกับทุกคนนะตั้งด้านมาตรการคนไทยจะทำยังไงที่เข้าไปต่างประเทศเราต้องดูแลเขานะนักศึกษาใช่ไหมคุณเอฟเอสอะไรต่างดูแลเขาคนต้องกลับบ้านเลยใช่ไหมจะมีมาตรการคัดกรองยังไงเราทำแล้วนะเข้าสถานที่วันนี้มี2อย่างคือโคมการันตีกับในโจเซ็กการันตีนะอย่างวันนี้ก็ที่นั่นเราก็ใช้แล้วไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดมีคนเข้ามาจะเป็นก็เข้าไปใช้ใช่ไหมสถานีใช่ไหมเรื่องโรงพยาบาลอนาคตผมก็ได้ให้แนวทางไปว่ามีโรงพยาบาลตรงไหนไหมที่เราพร้อมที่จะเปิดเป็นศูนย์เฉพาะกิจในเรื่องของการรักษาพยาบาลโรคนี้โดยเฉพาะถ้าสถานการณ์มันเลยไปได้ที่3ก็มีสถานที่แล้วล่ะมีโรงพยาบาลที่สร้างใหม่แต่ยังไม่ใช้งานอันนี้เราก็จะได้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะกิจในเรื่องนี้เลย นะมีเตียงเต็มจำนวน100เตียงต่างๆที่รักษาอันนี้คือมาตรการรองรับอนาคตนะจ๊ะเครื่องไม้มือก็ให้เขาเสนอขึ้นมาอยากได้อะไรยังไงก็รัฐบาลก็จะทุ่มสามารถกำลังตรงนี้นะ
นะครับเป็นที่ท่านนายกแถลงก็พยายามจะทำให้ผ่อนคลาย
ใช่ครับ
แต่บางสถานการณ์เนี่ยผมว่าต้องเข้ม
อ
ันนี้ดูผ่อนคลายไปนิด
ครับ
มันน่าจะเข้มกว่านี้อันนี้ความเห็นนะ
อ
่ะส่วนในแพทย์รุ่งเรืองกิจภาตินะที่ปรึกษาระดับกระทรวงแล้วก็โฆษกกระทรวงสาธารณสุขก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะเรื่องการตรวจเชื้อเนี่ยนะฮะ ที่บอกว่าโหถ้าอยากไปตรวจนี่ราคามันแพงเหลือเกิน 6,500 อะไรเนี่ยนะฮะ บางที่ก็ 7,000 8,000 อะไรไปนู่นเนี่ยนะฮะ ก็บอกว่าต้องทำความเข้าใจนะถ้าใครมีอาการไม่สบายเช่นมีไข้เป็นหวัดหรือน้ำมูกและมีประวัติเสี่ยงสามารถไปที่โรงพยาบาลที่แต่ละคนมีสิทธิ์และใช้สิทธิ์ตรวจรักษาฟรีได้แต่หลักเกณฑ์เนี่ยมันจะต้องมีอาการป่วยและมีประวัติเสี่ยงสัมผัสด้วยนะฮะรวมถึงมีนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่หรือ Universal Coverage Emergency Patient เนี่ยนะฮะหรือ IUSEP เนี่ยสามารถเข้ารักษาโดยไม่มีค่ารักษาค่าใช้จ่ายภายใน72ชั่วโมงแรกไม่ว่าโรงพยาบาลไหนก็ตามแต่ถ้าไม่มีอาการแล้วอยู่ๆจะเข้าไปใช้สิทธิ์เนี่ยมันไม่ได
้
นะแล้วก็โรงพยาบาลเขาก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยมันเข้าข่ายไหมอยู่ในลักษณะใกล้ชิดกับคนที่มีความเสี่ยงหรือคนที่ติดแล้วอะไรยังไงไหมใช่ไหมฮะคือไม่งั้นก็โหถ้าเกิดคนไทยทุกคนเข้าไปหมดนี่หมอก็ไม่รู้จะตรวจไงเหมือนกันนะเพราะมันก็ต้องรักษาด้วยแล้วจะมาตรวจอุตรุดไปหมดมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะนั้นตอนนี้ทางคุณหมอรุ่งเรืองท่านก็บอกว่าสิ่งที่หลายคนกังวลตอนนี้ก็คือเรากำลังกลัวว่าจะเข้าสู่การระบาดระยะที่3นะฮะแล้วก็ตอนนี้ศักยภาพโรงพยาบาลเราเนี่ยดูแลได้กรณีที่มีผู้ป่วยหนักบางรายก็จะส่งมาที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่เช่นสถาบันบำราศนราดูนโรงพยาบาลราชวิถีเพราะนั้นก็เราอย่าไปโฟกัสมากว่าจะเข้าระยะ3หรือยังระยะ3หรือยังอะไรเนี่ยนะสิ่งสำคัญคือเราควรเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ได้ไม่ให้ตัวเองไปแพร่เชื้อสู่คนอื่นหรือตัวเราเองไม่ติดเชื้อจากคนอื่นมากกว่านะฮะ
ครับทีนี้เนี่ยนะอย่างที่คุณหมอว่าเนี่ยที่มันทางหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เห็นด้วยนะฮะเรื่องก็แน่นอนครับท่านมีความรู้อยู่แล้วนี่แต่ว่าถ้าดูจากการแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยที่เราพบผู้ติดเชื้อรายใหม
่32
รายเนี่ยจากการติดตามทั้งหมด36รายนี่นะฮะมันแบ่งออกเป็น6กลุ่มอย่างนี
้
นะฮะกลุ่มแรกก็คือที่สนามมวยราชดำเนินอันนี้9รายนะฮะสถานบันเทิง8รายตำรวจตม.ที่ทำงานสัมผัสกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้3รายเดินทางกลับจากต่างประเทศ7รายเป็นคนไทย5รายชาวต่างชาติ2รายนะฮะแล้วก็กลุ่มที่สัมผัสกับเจ้าของร้านอาหารที่ติดเชื้อ2รายและ6นะครับอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนโรคอีก3รายเนี่ยรวมถึงยังมีข้าราชการไปดูงานต่างประเทศเนี่ยที่สเปนเนี่ยติดเชื้ออีก1รายเนี่ยคืออันเนี้ยกลุ่มต่างๆเหล่านี้มันกระจายกันออกไปเยอะมาก
แล้วมันติดในประเทศอ่ะ
ใช่ครับ
ก็คือมาจากผู้ที่ติดเชื้อจากต่างประเทศมา1รายแล้วหลังจากนั้นก็แพร
่
กับคนใกล้ชิด
ใช
่แล้วมันก็ขยายวงออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมันก็เลยเนี่ยแหละมันก็เลยทำให้เกิดแพนิคกันอย่างตอนนี้แต่ละคนที่บังเอิญไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อแล้วก็ติดไปด้วยเนี่ยมันก็กระจายออกไปเป็นโดมิโนแล้วนะ
ใช่ครับ
มันเป็นเหมือนไอขายตรงแล้วตอนน
ี้
เพราะบางคนนี่ก็เป็นนิสิตไม่กี่โดนก็มีจุฬาก็มา
อย่างสถานบันเทิงเนี่ยนะครับที่ตามกันอยู่เนี่ยเราจำกรณีก่อนหน้านั้นได้ที่ชาวฮ่องกงแล้วมาฉลองกันเน
ี
่ยเดิมทีเนี่ยมีผู้ป่วย11รายนะครับแต่ไปเจอเพิ่มอีก2นะฮะไปเจอเพิ่มอีก2รวมเป็น13นะครับแล้วยังต้องไปหาผู้ที่สัมผัสเพิ่มเติมก็เลยพบผู้ป่วยใหม่อีก3รายนะฮะนะครับอันนี้ส่วนอีก5รายเนี่ยนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับมาจากการตรวจคือมันมีรายละเอียดที่เพิ่มเติมออกมาหลังจากนั้นนะครับอันนี้เฉพาะในส่วนของสถานบันเทิงยังไม่นับร้านอาหารที่เขาไปใช้บริการซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งหรืออย่างกรณีของสนามมวยเนี่ยนะครับคือมันก็มีความเป็นไปได้สูงคือยังไม่มีใครยืนยันชัดเจนนะฮะแต่ว่าคุณแมทธิวดีนเนี่ยดารานักร้องพิธีกรชื่อดังเนี่ยอันเนี้ยเขามีประวัติเดินทางไปสนามมวย
ครับ
นะครับแล้วสนามมวยเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นประเด็นการออกมานะฮะมีรายงานข่าวว่าพลตรีราชิตอรุณวงศ์นี่นะฮะซึ่งท่านเป็นเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกเนี่ยตอนนี้ท่านอยู่ในกระบวนการกักกัน14วันเนี่ยอันนี้ท่านก็มีประวัตินะฮะเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลพระมงกุฎอยู่เนี่ย นะครับไปร่วมงานศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเก๋อไก่ที่สนามมวยลุมพินีรามอินทรานะครับอันนี้ในพื้นที่สนามมวยนะครับหรืออย่างข่าวที่บอกว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะรัฐมนตรี
ได้ข่าวว่าติดเหมือนกันนี
่เออนะครับได้เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลพระรามเก้าเดี๋ยวรอผลนะฮะตามข่าวบอกอย่างนั้นแต่ว่าที่ท่านไปมาเนี่ยท่านมีโอกาสเสี่ยงเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีเซียนมวยเนี่ยท่านหนึ่งนะฮะชื่อนาราธิเบศทองดำเนี่ยนะครับเขาโพสต์ในออนไลน์บอกว่าเขาติดเชื้อโควิด-19
ครับ
แล้วเขาเดินทางไปสักการะองค์พระธาตุพนมที่จังหวัดนครพน
ม
นะฮะเขาไปวันที่11แล้วกลับมาวันที่14หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ประกาศตัวว่าเขาเนี่ยติดโควิดปรากฏว่าหลังจากนั้น1วันคือวันที่12มีนาคมร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็ไปในพื้นที่เดียวกับที่เซียนมวยคนนี้แหละไปนะฮะอันนี้ก็ต้องไปตรวจกันอุตลุดอยู่เหมือนกัน
ครับ
ขณะที่รัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับคุณถาวรเสนเนียมอันนี้ไปสนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่6เหมือนกันซึ่งเป็นวันเดียวกับที่คุณแมทธิวดีนไปเป็นพิธีกรคุณถาวรบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้ไปใกล้ชิดกับคุณแมทธิวนะแต่ไปใกล้ชิดกับเซียนมวยอีกคนหนึ่งชื่อชูทางด่วนต่อมาเซียนมวยคนดังกล่าวติดโควิด-19 ครับ
แกต้องกักตัวเลย
ใช่
14วัน
คุณถาวรบอกว่านะฮะเรียกคนใกล้ชิด10คนไปทำที่ไปทำงานด้วยเนี่ยกักตัวที่บ้านเลยแล้วตัวเองเนี่ยก็ไปตรวจเชื้อนะครับแล้วจะลาการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ด้วยตอนนี้กักตัวเองอยู่ที่สถานพยาบาลแห่งหนึ่ง
ครับ
ครับ
เนี่ยมันติดอุตลุดไปหมด
นี่ลามสนามมวยไปกันโอ้โหอุตลุด
ก็เนี่ยพลตีราชิตอรุณวงศ์เนี่ยเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกเนี่ยที่ทำท่าติดแล้วใช่ไหม
ใช่
รู้สึกจะติดแล้วนะ
ครับ
แล้วก็ล่าสุดนี่ทางพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผบ.ทบ.เรียกประชุมหน่วยงานทบ.ที่เกี่ยวข้องเมื่อวานอ่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ทำความสะอาดห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกเข้าไปทำห้องประชุมห้องรับประทานอาหารของกองทัพบกจะดำเนินการวันนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็จะต้องกักตัวเอง14วันเนี่ยสังเกตเอาอาการอ๋อยังไม่ติดเน
า
ะ
ยังครับ
แต่กลัวว่าอาจจะ
แต่ว่ามีประวัติเสี่ยงไง
ไปสัมผัส
เพราะว่าท่านไปในพื้นที่ไอ้สนามมวยที่เกิดการระบาดกันขึ้นนะฮะก็ต้องกักตัวกันทีนี้ผมเห็นความเห็นหนึ่งเนี่ยอันนี้ต้องถือว่าน่าสนใจนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณเนี่ยหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกเนี่ยนะครับคณะแพทยศาสตร์จุฬาเนี่ยท่านโพสต์เฟซบุ๊กอย่างนี้บอกว่าการระบาดโควิดในประเทศไทยขณะนี้มีแนวโน้มที่จะมีจำนวนผู้ป่วยแบบก้าวกระโดดและพบการกระจายเป็นกลุ่มนะครับแนะนำสิ่งที่จำเป็นมากในช่วงที่มีการระบาดอย่างรวดเร็วต้องเน้นนะครับเรื่องของมาตรการทางสังค
ม
นะครับช่วงเวลานี้ขอให้งดทำกิจกรรมในคนหมู่มากแล้วก็ภาครัฐนะครับควรจะต้องมีการเปลี่ยนคำจำกัดความของกลุ่มเสี่ยงใหม่อันนี้น่าสนใจเพราะในอนาคตอันใกล้ทุกคนมีโอกาสเสี่ยงหมดฮะพี่โก้นี่กลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอนาคตเนี่ยเสี่ยงแน่ผมเนี่ยไม่ได้ไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดแต่ในอนาคตผมเสี่ยงแน่นะฮะอันนี้ต้องนิยามให้ชัดหรือเปล่า
คือคุณหมอพรเทพสิริวนารังสรรค์ประธานคณะกรรมการสาธารณสุขและก็นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยนี่ก็บอกว่าเราจะเข้าสู่ระยะ3หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ3กรณี1การระบาดของโรคเป็นวงกว้างอันนี้เข้าแล้วนะคือเป็นวงกว้างแล
้
ว2มีการระบาดติดต่อกันเป็นทอดๆจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่4รุ่นขึ้นไปคือพอ4รุ่นขึ้นไปปุ๊บเนี่ยคราวนี้ตามหาไม่เจอแล้วว่ามันมาจากตรงไหน
ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ
่
ม
ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วติดตามแหล่งที่มาไม่ได้และ3มีการระบาดของโรครวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นนะซึ่งจนถึงขณะนี้เนี่ยประเทศไทยพบการแพร่ระบาดระยะแรกช่วงต้นมกรานะฮะหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยับมาเป็นระยะ2ก็คือติดต่อจากประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศเป็นการแพร่เชื้อในวงจำกัดหาแหล่งที่มาของการติดเชื้อได้ตอนนี้เหมือนยังพอหาแหล่งที่มาได้แต่ถ้ามีการติดต่อจากประชาชนนักท่องเที่ยวที่เข้าไทยมีการแพร่ระบาดจากสู่คนไทยติดต่อไปอีกเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ฮะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องระมัดระวังล่ะนะเพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ามันเริ่มระบาดผมว่ามันกำลังจะเกิน4รุ่นแล้วนะ
ครับ
ใกล้เต็มทีแล้วคุณอนุทินชาญวีรกุลเดอะหนูนี่รัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่าจะประชุมวันนี้นะ
ครับ
ของศูนย์อะไรล่ะศูนย์ของท่านนายกเนี่ยนะฮะ
ครับ
แล้วก็จะเสนอต่อคณะกรรมการโควิด19แห่งชาติเนี่ยนะฮะว่าจะเสนอหลายมาตรการทั้งการประกาศพื้นที่เขตติดต่อร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นมาตรการทำให้การแพร่เชื้อลดน้อยลงมากที่สุดเอ๊ะประกาศเขตติดต่อโรคร้ายแรงเพิ่มขึ้นมันจะหมายถึงอะไรรัศมีสมมติกรุงเทพงี้เหรอ
อ
ันนี้ก็ไม่ชัดนะ
มันจะคล้ายๆแบบมนิลาที่ฟิลิปปินส์หรือเปล่า
ไม่ใช่คือล็อกดาวน์ห้ามไม่ให้ชุมนุมการเดินทางและสถานบริการคือให้เลิกเลยโดยเฉพาะการจัดงานสงกรานต์ปีนี้คงต้องเงียบและกดงดกิจกรรมสันทนาการกีฬาดนตรีผับบาร์หรือแหล่งรวมตัวผู้คนจะงดในช่วงนี้ไปก่อนเพราะต้องยึดสุขภาพประชาชนเป็นสำคัญ
ครับ
อาจจะต้องสั่งปิดสถานบริการเช่นผับบาร์ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มก้อนที่มีไม่กี่คนทำให้เราต้องไปติดตามผู้เสี่ยงโรคกว่า100คนมาสืบสวนโรค
ใช่ครับ
เพื่อหยุดการระบาดของโรคเพราะฉะนั้นต้องปิดผับบาร์เพราะได้ขอความร่วมมือไปแล้วแต่ก็ยังไปเที่ยวกันจนทำให้เกิดความเดือดร้อนไปทั่วประเทศต้องบังคับใช้เราจะสั่งปิดจนกว่าความปลอดภัยจะเกิดขึ้นเพราะปัญหาเกิดจากคนดื่มเหล้าแก้วเดียวกันสูบบุหรี่มวนเดียวกันถ้าใครจะด่าทำให้อดเที่ยวต้องไปโทษกลุ่มคนพวกนี้นี่คุณอนุทินบอกส่วนมาตรการงดเดินทางเข้าประเทศไทยคุณอนุทินบอกมันก็ชัดเจนอยู่แล้วหากมาจากประเทศที่เราประกาศว่าเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของไวรัส19ก็ต้องเข้ากระบวนการกักโรค14วันไม่มีข้อยกเว้นหากไม่มีใบรับรองแพทย์สายการบินก็ไม่ออกบอดดิ้งพาสให้ถ้ามาต่อเครื่องส่งกลับทันทีซึ่งมาตรการนี้ได้ผลมากส่งกลับไปแล้วหลายคนโดยวันนี้ส่งกลับไปแล้ว60คนรวมทั้งควบคุมไม่ให้เดินช้อปปิ้งเดินในไอ้นั่นยังไม่ได้อะดิวตี้ฟรีอ่ะ
ไม่ได้เลยครับ
ยืนยันช่วงนี้เราจำเป็นต้องบังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่สนใจนะอินนะผมนี่เอาเข้าไปนะฮะต้องทำมาตรการเข้มข้นเนื่องจากไม่ต้องการให้คนไทยเจอเหตุการณ์แบบยุโรปและป้องกันไม่ให้ประชาชนเจ็บป่วยจนไปถึงสถานการณ์ต้องเลือกว่าจะให้ใครอยู่หรือใครตายโอ้โหนี่เข้มเลยเห็นไหม
เออครับ
แต่ก็มีคนสงสัยคือเนี่ยเด็กเอเวสกลับมาเนี่ย83คนเนี่ยมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาถึงเอามาแล้วกลับแล้วไปสัตหีบแล้ว
ใช่ครับแต่ว่าอันเนี้ยนะครับไอ้เรื่องการกลับนั่นก็ประเด็นหนึ่งแต่ว่านักเรียนตามโครงการแลกเปลี่ยนของ AFS เนี่ย83คนเนี่ยมาจากอิตาลีเนี่ย
อ
ันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเข้าที่ฐานทัพเรือสัตหีบเลย
ใช่
นะครับมีทางท่านผบ.ทร.นะฮะพลเอกฤชัยรุดดิษฐ์เมื่อวานก็ไปต้อนรับนะครับแล้วก็พาน้องๆตรวจสอบเบื้องต้นนะครับ6คนเนี่ยมีอาการไ
ออ
ันนี้ส่งตัวไปดูอาการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับที่ในพื้นที่กองทัพเรือส่วนอีก77คนขออภัย77คนนะครับเข้ารับการกักตัวเฝ้าระวังที่ศูนย์กักกันที่อาคารรองของกองทัพเรือที่สัตหีบนะฮะอันนี้เป็นชุดแรกนะ
ครับ
อันนี้เป็นชุดแรกเพราะว่ากันว่า
ก็วันก่อนผมเพิ่งพูดไปแบบว่าถ้าเขาอยากกลับจะทํายังไง
คือ
จากอิตาลีจากอะไรเนี่ยก็มาแล้วเนี่ย
ซึ่ง
มาแบบ
ซ
ึ่
งมีคนไทยอยู่ในอิตาลีอันนี้ถูกกฎหมายด้วยถูกมั้ยครับเป็นพลเมืองไทยด้วยเนี่ยนะฮะหรือว่ากลับมาก็ต้องใช้กระบวนการนี้มันต้องใช้กระบวนการ
ก็ต้องใช้กระบวนการนี
้แต่ว่าพื้น
แต่พี่เห็นว่าไอ้ประเด็นเนี้ยคนสงสัยแค่ว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นบอกก่อนเพราะเราเห็นข่าวก็มาแล้วแล้วมันก็เลยเกิดข่าวลือไงมันทำให้เกิดลักษณะเอ๊ะมันเลือกปฏิบัติอะไรหรือเปล่า
ครับ
คือมาเงียบจังนึกออกมาอันนี้ก็มันก็เป็นประเด็นเล็กๆอ่ะนะแต่มันก็ชวนคิดส่วนเรื่องของบรรดาเรียกอะไรมหาวิทยาลัย
ครับ
อันนี้เนี่ยผมเมื่อเช้าเนี่ยผมเพิ่งไลน์ไปบอกท่านน้ำตีสวิตเมษินทรีย์เพื่อนผมเนี่ยนะบอกท่านช่วยเรียกประชุมสภาอธิการบดีหน่อยเถอะให้ปิดไปเถอะ
ครับ
นะฮะเพราะตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันแพร่ระบาดและความที่มันเริ่มไปติดที่บรรดานิสิตนักศึกษาของบางมหาวิทยาลัยแต่ว่าเนื่องจากมันไม่ได้มีการคุยกันเป็นกิจจะของบรรดาสภาเขาเรียกไหนสภาอธิการบดีใช่ไหม
ประมาณนั้นครับ
แล้วมันก็ไม่ได้มีมติออกมามันก็เลยกลายเป็นแต่ละมหาวิทยาลัยเลือกปฏิบัติกันเองนะฮะอย่างมหิดลนี่เข้าใจว่าหยุดบางหยุดแล้วนะฮะให้บางหย
ุ
ดชั่วคราวอ่ะบางเขาเรียกอะไรมีระยะเวลาส
่
วนธรรมศาสตร์ก็หยุดแล้วนิด้าหยุดแล้วแต่จุฬาซ
ึ
่งลูกคุณลูกผมลูกหลายๆคนเรียนอยู่เนี่ย
ครับ
ไม่ยังไม่อยู่แท้แล้วก็คณะนิติศาสตร์เนี่ยเพิ่งติดเชื้อไป1คนจากไอ้เที่ยวอะไรกันนั่น
ใช่ติดจากสถานบันเทิงเนี่ยนะครับ
คณะนิติศาสตร์ของจุฬาเนี่ยประกาศหยุด นะฮะแล้วก็มีบอกทำความสะอาดแล้วก็ให้หยุดแล้วก็ใช้วิธีว่าคนที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะให้กักตัว14วันนะฮะคือคนที่เป็นเพื่อนเป็นฝูงของเด็กคนเนี้ยก็ให้กักตัว14วัน
ครับ
แล้วก็แต่มหาลัยจุฬานี่ก็แปลกเขาเหมือนกับว่าอธิการเนี่ยเขาให้เป็นอำนาจของแต่ละคณะไปพิจารณา
อ๋อตามความเหมาะสมอย่างเงี้ย
ตามความเหมาะส
ม
ก็คือไม่ได้ออกมาเป็นประกาศทั้งมหาวิทยาลัย
ครับ
คุณลูกผมก็บอกอ้าวก็เรียนนิเทศอยู่ติดกับนิติเนี่ยแล้วยังไงเนี่ย
ครับ
สุดท้ายเที่ยงคืนของเมื่อคืน
บ
อกให้หยุดงานนึง
ครับครับ
ซึ่งผมว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะคุยกันใหม่ดีกว่าไหมว่าเฮ้ยระหว่างนี้หยุดก่อนไหมแล้วก็ขอให้มหาลัยทุกแห่งจัดสอนออนไลน์ไปก่อนเถอะ
ครับครับ
นะฮะ
นะฮะเมื่อวานผมก็เห็นเนี่ยนะฮะวันนี้ปรากฏเป็นข่าววันนี้ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์อันนี้ออกแถลงการนะ
ฮะ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทยออกแถลงการนะฮะอยากให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งจัดการสอนออนไลน
์
นะครับสอนออนไลน์เรียนออนไลน์นะฮะทำงานที่บ้านผ่านระบบออนไลน์มีคำถามตามมาทันทีว่าแล้วระบบออนไลน์บ้านเราเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือไม่อย่างไร
มันก็คงได้มั้ง
นะครับ
ก็ดีกว่าให้เด็กมาเผชิญความเสี่ยงนะ
ไม่งั้นมันจะมีความเสี่ยงแล้วโอกาสการแพร่ระบาดเนี่ยนะฮะมันจะทำให้เราไปสู่ระยะ3ได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวนึงนะฮะเป็นอีกประเด็นนึงซึ่งดูเหมือนทางคุณพุทธิพงษ์ปุณกันเนี่ยรัฐมนตรี DES เนี่ยนะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยอันนี้ท่านก็เหมือนกับท่านก็รู้สถานการณ์นะเมื่อวานเนี่ยนะครับบอกว่านะครับจะมีการหารือร่วมกันระหว่างโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการทุกเครือข่ายในประเทศไทย Microsoft นะฮะบริษัท LINE แล้วก็ Google นะครับจะมีการแถลงร่วมกันในเร็วๆนี้ในการที่จะสนับสนุนการทำงานที่บ้านซึ่งจะเป็นระบบที่ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ได้โหลดฟรีและไม่ไปกระทบแพ็กเกจโทรศัพท์ปัจจุบันที่ใช้อยู
่
เพื่อใช้ประชุมสัมมนาถือเป็นการสนับสนุนภาครัฐเอกชนและรัฐวิสาหกิจใช้ช่องทางดังกล่าวในการทำงานที่บ้านเพื่อลดการเดินทางและปัญหากลุ่มเสี่ยง
ครับ
อันนี้ดีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเรามาเพิ่มเติมกัน
ครับ
นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยเรื่องกรณีหน้ากากด้วยเรื่องของการกักตุนสินค้านะครับแล้วก็
อธิบดีไปแล้ว
อธิบดีเด้งฟ้า
ทำท่าจะลาออกแล้ว
ใช่มีข่าวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
สนามข่าว101โดย
สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮมสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม